Diaspora cu Corina Negre.
Bună seara și bine v-am regăsit. Mă bucur să vă pot spune că în studio alături de mine în această seară este un specialist în inginerie aerospațială, Bogdan Marcu, doctor în inginerie aerospațială, liderul grupului de dezvoltare, oficial se cheamă Turbine pentru motoare rachetă, în cadrul corporației Aerojet Rocketdyne din Statele Unite. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara!
Bogdan Marcu, așadar, doctor în inginerie aerospațială, dar am aflat și un autor de thrillere politice.
Așa este.
Cumva și motivul pentru care se află în București în aceste zile. Nu știu dacă o să devoalăm și titlul, dar în orice caz e o carte în lucru, am înțeles, care ar trebui să apară în primăvară.
Da, este după vizita echipei de la Știință și Tehnică din vară în Los Angeles, vorbind cu Marc Ulieru, editorul șef de la Știință și Tehnică.
Cu ocazia eclipsei
a fost acolo. Am pus la cale o prezentare care va fi mâine și care, deși este bazată și va conține informații și comentarii personale din explorarea spațiului, este de fapt o primă lansare de acestui proiect de carte. Titlul cărții se numește Project Morphem sau Proiectul Morphem pe românește și este în curs de traducere. Intenționăm să o traducem și să stabilim un mod de distribuție cu potențial lansare în mai la Bookfest.
Da. Bun, dar ce are, sigur, poate să n-aibă neapărat legătură, dar ce are thrillerul politic cu ingineria aerospațială? Sau n-are nimic?
Deci viața mea a avut un anumit journey, de o anumită formă și ca urmare a anilor străbătuți în felul ăsta să formează o anumită opinie despre lume sau despre viață și care s-a combinat și cu profesia mea din domeniul propulsiei spațiale. Și atunci am hotărât să scriu cartea asta, care e un fel de poate prea mult spus, John Le Carré dinăuntru industriei aerospațiale, dar cu implicații geopolitice și așa mai departe.
Da, se anunță fascinantă, tentantă.
Să sperăm că va fi.
Să sperăm că va fi, da. Bun, când va fi să apară, atunci o să fim și noi acolo, firește, o să vorbim despre carte, o să vedem cum e cartea. Deocamdată noi în seara asta avem de vorbit foarte multe și nu o să ne ajungă timpul să le vorbim pe toate. Pentru că și cariera lui Bogdan Marcu, trebuie să știți, stimați ascultători, este foarte interesantă. Spuneam că în prezent este liderul unui grup de dezvoltare într-o companie, într-o corporație, Aerojet Rocketdyne din Statele Unite, o companie specializată, mă rog, în sisteme de propulsie pe zona de spațiu, dar și în zona de apărare, dacă am înțeles bine.
Așa este. Rocketdyne, dacă îmi permit o observație, este cea mai veche corporație de propulsie de rachete.
În anii 40, parcă a fost. 46?
A fost, de fapt, ca propulsie de rachetă a început să ființeze în anii 50. Ah. Dar este corporația care a fabricat motoarele principale de la misiunea Apollo, de exemplu.
Mai încoace.
Și apoi motoarele navetei spațiale, care sunt cele mai cunoscute.
M-am uitat pe site-ul corporației, aveți un CEO și un președinte, o femeie, care, nu?
Da, este președinta noastră, CEO-ul, este un fost pilot militar de elicopter, care, dacă nu mă înșel, conduce corporația din ultimii 4-5 ani. Eileen Drake, cred că este.
Eileen Drake, da, Eileen Drake. Este un loc unde v-ați întors, practic, da?
Așa este. Și interesant, corporația a trecut prin mai multe mâini. Când m-am angajat acolo în 1998, era o divizie a corporației Boeing. Cât timp lucram, o perioadă de aproape 14 ani, dacă stau să calculez, a schimbat ownership-ul de la Boeing la Pratt & Whitney. Am plecat de la ei pe o perioadă de 5 ani la SpaceX, unde am lucrat pentru Elon Musk. Și când
asta e un capitol special. Așa.
Da, să vorbim și despre asta. Și când m-am întors, era parte din consorțiul Aerojet.
Și schimbarea asta ce dovedește? O flexibilitate, o adaptare la piață? Pentru că nu cred că este neapărat un semn de slăbiciune, că au fost, nu știu, management greșit, slab.
E doar o orientare și reorientare a corporațiilor americane către cea mai eficientă folosire a diviziilor. De exemplu, Pratt și Whitney, după ce s-a oprit programul navetei spațiale, nu a considerat probabil, asta e o speculație de-a mea, divizia ca fiind suficient de orientată către direcția pe care o voiau ei și atunci au decis să schimbe, să vândă corporația.
Și direcția pe care o vroiau ei era?
Ei au, Pratt și Whitney, așa ca un side note, a trecut printr-o reformulare a business-ului destul de serioasă. De exemplu, au vândut și divizia lor Sikorsky, care era în plin succes.
Care făcea elicoptere?
Elicopterele Sikorsky sunt foarte multe tipuri de elicoptere militare, de exemplu. Black Hawk este un Sikorsky. Și au vândut-o, la fel. Gândirea lor a fost de așa natură încât și-au reorientat business-ul în felul ăsta.
Foarte interesant, în orice caz, mentalitatea, filozofia asta americană dovedește un... Cred că e mai sanitar așa, nu?
Da, și în general sunt indicatori pe care un CEO le are pe masă și gândește o anumită strategie care nu întotdeauna pare să fie cea, de bun simț sau poate cea mai sănătoasă, dar pe termen lung doar să văd... rezultatele. Se întâmplă și decizii pe termen lung care se dovedesc a fi greșite.
Dar ce se întâmplă cu oamenii în momentul în care o corporație și, cum să zic, se restructurează așa și își schimbă puțin
Câteodată focusul. Ok, câteodată sunt niște efecte neliniare, inedite. Dacă ne referim la Pratt & Whitney, ei la un moment dat au avut secția lor de dezvoltare motoare în Florida și au decis, și asta vorbim în anii 80, înainte de a ajunge în Statele Unite, au decis să mute divizia respectivă din Florida în Connecticut, unde erau ei. Și au dat niște ordine din asta, oricum discreționare, gata băieți, strângeți, vă strângeți totul de pe masa de lucru și vă mutați în Connecticut.
Era mai ieftin acolo? Sau de
iarăși,
ce?
Rațiuni pe care nu știu dacă le înțelegem ok, au dictat decizia asta lor. Dar ce s-a întâmplat, de fapt, este că oamenii care aveau case, aveau familii, aveau un mod de viață cu care s-o obișnuiseră în Florida, au spus, mă, pas. Au plecat din Pratt și Whitney și au înființat o corporație care se numește Florida Turbine Technologies, care funcționează și astăzi. Și pentru Pratt a durat o perioadă vreo 5-6 ani în care a trebuit să-și refacă
să-și recrească
echipele, dar pe termen lung, deci cu bani și timp, să reface nimeni nu este indispensabil.
Da, și nimic nu e bătut în cuie.
Așa este.
Și, repet, poate cumva e mai sanitar așa, în fine. Hai să facem și noi o poveste, să începem. Povestea începe unde? Povestea ar putea să înceapă în 1984, odată cu absolvirea Facultății de Aeronave aici din București.
Așa este.
Dar ar putea să înceapă și puțin mai devreme, nu? Apropo de opțiunea de a merge spre această facultate la București.
Deci, pe vremea respectivă... Noi știam toți că trebuie să facem o facultate, nu? Erau ori cu studii superioare ori fără, dar ideea era de a, de a alege un subiect și am oscilat între medicină și aeronave.
Ce diferență?
Da, pentru că citeam știință și tehnică, citeam informații de genul ăsta și erau foarte multe sau suficient de multe informații de, referitoare la neurochirurgie pe vremea respectivă, care m-au atras, dar era mult mai palpabilă informația și inspirația din domeniul avioanelor și aerospațiale. Și atunci am ales aeronave.
Da, a fost o facultate foarte bună. Sunt foarte mulți absolvenți care, mă rog, își fac meseria în alte părți, dar și aici foarte, foarte ok. Așadar, absolvent în 1984 al Facultății de Aeronave, prima poziție a fost cea de inginer la Bacău, întreprinderea de aviație din Bacău.
Se numea întreprinderea de avioane, actualmente este Aerostar. A fost un început interesant, deși noi ca studenții intrați în industria comunistă simțeam oarecare sentiment de claustrofobie mentală, dar echipa de la Bacău de pe vremea aceea, mi-aduc aminte, primul meu șef era Florin Vornicelu, care era un om extraordinar de competent și energetic. Lucram la niște licențe. În primul rând reparam motoarele aviației militare.
Migurile
21, 15, 17. Era un program nou de asimilare a unui motor auxiliar. Nu era un motor extrem de performant, dar noi îl vedeam ca o bună școlarizare a noastră, pentru că era primul motor pe care noi urma să-l fabricăm de la zero, cu semifabricate.
După modelul sovietic.
Era o licență sovietică. Multe din piese s-ar fi fabricat la Turbomecanica aici în București, dar asamblarea finală, încercări și anumite decizii s-ar fi făcut la Bacău. Cred că ulterior, după Revoluție, programul ăsta s-a anulat.
Cred că s-a abandonat ideea asta, da. Bun, după care a urmat reîntoarcerea în București, nu?
Deci în 1986 m-am transferat la Institutul de Aviație București, cunoscut în vremea aceea drept Increst. Era o divizie de motoare, cumva similară și suprapusă în scop cu un alt institut foarte redutabil de pe vremea INMT. Și iar în decursul anului 86, dacă nu cumva chiar înainte, o mare parte din personalul INMT implicat în motoare a fost transferat de fapt la această divizie. Uh-huh. În prezent divizia se numește Comoti, este o instituție cunoscută, cred, pe planul românesc.
Și fostul Increst nu mai există? Există Incas?
Este Incas, dacă nu mă înșel.
Și
erau trei divizii. Deci cea din militari, cea din Băneasa și cea din Măgurele. Și vreau să spun că institutul, așa cum era în 1989, este descris foarte interesant în cartea mea, pentru că am permis să iau o licență poetică și să-mi imaginez ca unul din motoarele pe care le consider de viitor din industria americană să fi fost într-un oare tip similar inventat la noi, la Increst, pentru că aveam și fizica necesară, aveam și personalul calificat pe care am fi putut să-l facem.
Da, și într-adevăr e foarte interesant. Ce se făcea în anii aia? Adică se făceau, cum să spună, lucruri spectaculoase de concepție românească sau urmați o linie? Cum?
Erau diverse programe și, în general, divizia de motoare și Increstul mamă, ca să spunem așa, avea o anumită sinergie, dar și lucruri separate. Noi lucram la un efort de a realiza un turbopropulsor românesc, bazat pe licența unui motor franțuzesc care la vremea respectivă funcționa pe elicopterele Puma, motorul se numea Turmo 4C și era proiectul principal al lui Comoti. Însă în momentul când s-a produs revoluția, Comoti s-a mișcat foarte repede și am avut niște proiecte interesante în care aplicam tehnologia de aviație la proiecte industriale, de exemplu pompat gaz metan s-au injectat aer sub presiune, sub pământ, pentru săcăminte petroliere.
Da, se întâmpla asta, deci într-adevăr Comotia a apărut după Revoluție imediat. Ajungem și noi imediat la povestea de după Revoluție, da, facem, da, o foarte scurtă pauză muzicală și revenim în direct. Revenit în direct, vă reamintesc că alături de mine în studio se află în această seară domnul Bogdan Marcu, doctor în inginerie aerospațială, liderul grupului de dezvoltare turbine pentru motoare rachetă în cadrul corporației Aerojet Rocketdyne din Statele Unite. Am ajuns cu povestea la anul 1989, anul Revoluției. Urmează un an și puțin, parcă nu, încă aici în România, după care a urmat plecarea.
Da, deci am obținut o bursă la Universitatea Southern California din Los Angeles și am plecat în august 1991 la un program de doctorat. Și intenția era de a pleca complet din România după...
Adică din start.
Din start. Deci nu a fost un plan de a merge la studii și apoi reîntoarcere. Dar planul era pentru Canada, de fapt. Vreau să-mi termin studiile în Los Angeles și să merg. Vancouver era orașul țintă. Pentru cei care nu au vizitat Vancouver, este un oraș absolut minune care ar atrage pe oricine.
Dar s-a dovedit California a fost mai minunată.
California, din mai multe motive, odată terminat doctoratul acolo și început să lucrez, familia mea era acolo. Soția mea la vremea respectivă era încă în programul de doctorat și atunci mai pe nevrute am prins rădăcini și apoi ne-a plăcut. Iar cu orașul Los Angeles este o relație de love-hate, cum se spune.
Asta vreau să spun. Totuși este un oraș fascinant, dar mi se pare destul de greu de locuit. În zona acolo, e foarte aglomerat, e foarte mare, e copleșitor de mare.
E mare, Los Angeles este practic o colecție de orașe,
exact,
încorporate separat, dar gestionate cumva sub o umbrelă de organizare orășenească. Cred că teritoriul este aproximativ a 3 județe românești, dar cu populația României, deci Ventura, Los Angeles și Orange County.
E adevărat,
au,
da,
18 milioane de oameni.
Da.
Și într-adevăr, în cel puțin ultimii 5 ani a devenit aproape imposibil de circulat în oraș fără să aloci cel puțin o oră de la un loc la celălalt.
Oricum, este vestit pentru smogul acela care se vede de la Getty Museum de sus.
Da.
Dacă,
da,
te uiți așa, vezi, greu vezi mașini, să disting niște șiruri, de niște șerpi așa de mașini. Mie mi s-a părut copleșitor în orice caz, poate și comparativ cu San Francisco, nu știu. În fine.
Da.
E puțin altceva. Dar într-adevăr are universități în zona aceea și a urmat, iată, o poziție de cercetător la aceeași universitate în domeniul aerodinamicii, da, în cazul unui program de cercetare al Caltrans, am înțeles.
Caltrans,
da?
Deci eu eram încă spre finalul lucrării de doctorat când oamenii care operau tunelul lor aerodinamic și lucrau la acest program, au plecat, au obținut niște joburi în Detroit la Chrysler, uh-huh, și la GM.
Pe vremea când industria de automobile era...
Era încă...
Da.
Deși și acolo e o poveste, dar au avut nevoie repede de cineva care să preia ștafeta acolo, dar nu m-au întrebat dacă am lucrat vreodată studii experimentale în care chiar pui mâna și tragi fire și aranjezi machete și răspunsul ar fi fost nu, habar n-am. Eu am lucrat până atunci în modele teoretice, calculator și așa mai departe. Și însă aveam nevoie să continui cu o profesie și am zis da. Și a fost interesant pentru că primul efort pe care l-am făcut a fost să lipesc cu LEDCOM-ul cabluri ca să dau mâna la jobul respectiv și apoi după aproape 2 ani a ajuns să-mi placă să devin un mic mini tehnicus temporar. Am uitat foarte multe din ce am făcut atunci, că am revenit la teorii, dar programul era finanțat de Departamentul Transport al Californiei, numit Caltrans, într-un program care era un percursor al mașinilor autonome care vin astăzi masiv.
Deci era începutul anilor 90, destul de avansată
era
gândirea.
În 1996-97 a durat până în 99 acest program PATH, care este Partnership for Advanced Transportation Highways.
Pentru că Caltrans-ul asta manageriază, da?
Caltrans managerează absolut tot ce ține de transporturi și reparațiile de la freeway până la conceptele moderne pe care vor să le facă. Dar,
de ce a fost abandonat programul?
Practic,
sau s-a închis pur și simplu?
S-au alocat niște bani și s-a considerat că diversele puncte pe care le-au avut pe propozul inițial au fost atinse. Noi la Universitatea Southern California studiam, de exemplu, cât economisești dacă aduni, de exemplu, minivans, mașini din astea familiale, în plutoane de câte 3-4 pe autostradă. Și proiectul era ca aceste mașini să fie inteligente, să comunice unele cu altele și să se grupeze ad hoc, funcție de cine cu efectuează o navetă într-o anumită direcție și sub direcția autonomă mașinile astea puteau să meargă foarte aproape una de alta fără să se ciocnească în cazul unei frânări. Și noi făceam încercări în deșert cu niște microbuze pe care le avea universitatea, destul de interesant domeniu și care nu are nimic de a face cu propulsia, bineînțeles.
Da, exact. Dar e interesant că, sau mă rog, nu știu dacă e neapărat interesant, eu n-am văzut în anii 2000, n-am văzut astfel de vehicule autonome pe
deci, șoselele lor. Proiectul s-a limitat la programe pilot. O parte din autostrada 15 din zona San Diego, o bandă centrală pe care nu se circula oricum public, a fost dedicată acestor cercetări.
Banda aceea dintre sensuri.
Exact.
Dintre și calupurile de benzi pe
da,
cele două.
Și atunci era suficient spațiu. Acum cred că probabil au rechiziționat și spațiul ăla la traficul care este în ziua de astăzi. Dar, de exemplu, am fost într-un experiment în care 8 mașini Lincoln Town Car erau echipate cu acest sistem. Și între multe alte operațiuni care l-a făcut, eu eram în mașina numărul 4, la un moment dat am simulat o plecare de la stop și apoi o depășire și niște manevre care erau cerute. Senzația de la un stop când vezi că se face verde în fața ta și lumea nu se mișcă și ești exasperat că te grăbești, a dispărut pentru că plutonul ăsta în momentul când s-a făcut verde a plecat instantaneu tot și a fost o senzație absolut interesantă.
Erau fără șofer?
Fără șofer.
Ah, ok.
Era. Și pilotajul se făcea de către sisteme concepute la vremea respectivă de către Berkeley University.
Era ceea ce asta se cheamă inteligența artificială, acele
Intelligent Systems și Autonomous Cars, care acum reintră în vogă.
Și care acum sunt prezentate ca niște lucruri absolut senzaționale. Iată că cumva
Atunci erau sâmburii acestei tehnologii și sunt curios cum le fac astăzi, pentru că problema principală era recunoașterea drumului.
Exact.
Unde ești, mai ales pe ploaie sau pe drumuri prost marcate.
Da.
Și am tehnologia avansat să achiziționează mult mai multe semnale, imagini laterale care se coordonează de calculatoare care sunt de 3-4 ori mai puternice decât în 1998.
Da, și asta e adevărat. O să le vedem, or să devină, cum să spună, obișnuitele autovehicule la un moment dat?
Rămâne de văzut. Eu sunt venind din industria de rachete unde tot este foarte conservativ, unde totul trebuie măsurat de 10 ori. Eu spun că vor fi o perioadă mai lungă de adaptare la aceste mașini, dar probabil că da.
Adaptarea cui? A noastră, să ne, cum să zic?
Adaptarea tehnologiei la condițiile reale de piață.
Am înțeles.
Pentru că ei le testează de diverse forme. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu primele accidente Tesla ale autopilotului lor. Prea multă încredere în sistemul ăsta și oarecum cred că o neînțelegere a capabilității a dus la moartea unui om.
Da, e adevărat și asta. Pe de altă parte, cum să spun, totuși, sau concluzia ar fi ce? Care? Că factorul uman este cel mai bun decident până la urmă?
E un articol publicat în Wall Street Journal care spune așa, inteligența artificială în lipsa elementului uman este destul de idiotă.
Deși inteligența umană e creată de mintea umană.
Deci, cred că vor fi mașini autonome, dar trebuie să înțelegeți că inteligența artificială este, de fapt, o serie de numere. Este un sistem algebric care se antrenează quote in quote și care, practic, depune niște numere într-o matrice foarte mare care este învățarea lor. Și depinzând de cum a fost antrenată, sistemul preia acele numere și le aplică înapoi la algoritmii lui. Nu este cu adevărat inteligent.
Bun, asta este un mit care l-am dărâmat sau cum?
Well, este un subiect de dezbatere destul de intens.
Subiect de dezbatere, da. Bun, să mergem mai departe. Nu știu, mă uit la ceas și nu mai avem extrem de mult timp și de vorbit mai avem foarte mult în schimb. Hai să sărim puțin peste perioada Rocketdyne Propulsion. În 1998, așadar, vine acest moment, primul moment cu Rocketdyne Propulsion în Power. Să vorbim puțin acum despre proiectele Constellation și cele care vizează modernizarea motoarelor. Pentru că vreau să ajungem și la ce vorbeam noi când pregăteam emisiunea, la situația din zona aerospațială din America, la abandonarea programului navetei.
Deci, cum povesteam înainte, naveta, în primul rând, naveta este un proiect care era pe planșeta lui von Braun. Este ultimul proiect realizat de echipa de nemți venită după război în Alabama.
Și care la momentul ăla părea prea ambițios, prea irealizabil?
Nu, a fost un proiect practic. Von Braun dorea ca naveta să fie un vehicul care să asambleze pe orbită module cum este stația spațială,
da.
Dar și module care să devină practic un nou vehicul care să plece mai departe în spațiu, către Lună, către Marte și așa mai departe. Și naveta, dacă ar fi fost zburată cu frecvența cu care se plănuise inițial, ar fi fost un lansator eficient și relativ ieftin. Însă, după utilizarea inițială, în primul rând, accidentul Challenger a fost foarte adânc resimțit în comunitatea de rachete americană.
A însemnat un puțin recul.
Un recul și o mult mai mare prudență și oamenii au început să fie mult mai reticenți în a lua riscuri. În industria asta, modul în care se tratează riscul este esențial. Fac așa o paranteză. Progresul enorm pe care îl face SpaceX la ora actuală este pentru că sunt mult mai agresivi în a aborda riscurile.
Și mai puțin precauți?
Nu mai puțin precauți, dar agresivi. Adică știu că există acel risc.
Da, toată lumea știe și NASA știe.
Da, și una este să fii foarte reticent și atunci nu faci nimic, sau atunci să spun, domnule, forge ahead, deci forjează înainte. Și să vedem ce se întâmplă. În ce privește SpaceX, accidentele lor sunt fără victime umane și deocamdată este un mod destul de rapid de a face progres. Ei au, după atâtea lansări și după câteva accidente, și au învățat destul de bine rachetele și limitele sau diversele aspecte de funcționare.
Da, dar și misiunile NASA fără echipaj uman sunt destul de numeroase și destul de îndrăznețe. Adică nu putem spune totuși că NASA e foarte precaută când e vorba sau când nu e vorba de oameni la bord.
Deci misiunile, discuția e mai nuanțată. Misiunile NASA care aduc, de exemplu, date științifice de pe Marte și așa mai departe, și acolo sunt niște riscuri. Iată, cumva de altă natură. Riscurile de care vorbesc sunt riscurile de a împinge performanța motoarelor, de exemplu, de a împinge limitele unui echipament, funcționarea unui echipament. Revenind la navetă, ca să rămânem pe subiect, după Columbia, care a fost al doilea accident, care a fost mult mai dramatic, dacă poate fi vorba de așa ceva, dramatic în sensul că nimeni nu s-ar fi așteptat. Erau luate mult mai multe precauții decât pe vremea lui Challenger, dar din acel moment NASA a luat o decizie de a nu mai zbura naveta decât pentru finalizarea asamblării stației spațiale. Și atunci NASA, zburând poate de doar de 2 sau 3 ori pe an, dar menținând un workforce de aproape 9.000 de oameni, fiecare lansare a devenit foarte scumpă.
Adică erau specialiștii care oricum trebuiau să fie plătiți
Da, oricum
la
ei
sol.
Stăteau, fie că naveta zbura sau nu, acești oameni trebuiau să aibă, să fie pe poziție.
Și echipamentele trebuiau întreținute.
Echipamentele trebuiau întreținute. Naveta era refurbished, cum s-ar
era spune? refăcută, mă rog. Repavoazată.
Era reparată în adâncuri, să spunem așa. Îmi cer iertare că m-am uitat din cuvinte. La fiecare 3 zboruri, complet.
Trebuia sau era iarăși o măsură de precauție?
Așa era
protocolul.
Precauție, așa să la modul ăsta, acel modus operandi s-a ajuns ca urmare a experienței și rămâne de văzut. Fac paralela din nou cu SpaceX, unde Elon Musk vrea să, sau intenția lor este de a reutiliza o rachetă adusă înapoi într-un ciclu foarte rapid, practic așa, un pic de curățite și realimentare cu combustibil și înapoi la zbor. Și cred că în domeniul rachetelor încă nu se poate treaba asta. Trebuie inspectat și din nou refurbished motoarele în special. Astea sunt echipamentele care sunt cele mai intens utilizate pentru că densitatea de energie, densitatea de putere a unui motor rachetă este de câteva ordine de magnitudine mai mare decât un motor de aviație. Și solicitările și vibrațiile la care sunt supuse sunt enorme dacă stați să le examinați în detaliu.
Și din punctul ăsta de vedere, că pentru că e foarte interesant într-adevăr aici ce face SpaceX, sigur, e o zonă privată, se știe că în general zona privată se mișcă cumva mai repede și în cercetare, mă rog, în zona privată lucrurile se mișcă mai repede. Dar asta se întâmplă de ce? Pentru că, într-adevăr, o instituție precum NASA își ia foarte multe precauții și nu își permite săriște, în timp ce poate, iată, SpaceX, zona privată, ia în calcul riscul, dar e mai îndrăzneață. Poate fi un model?
Eu cred că e vorba de un ciclu, pentru că Rocketdyne în anii 50-60 era SpaceX de astăzi, cu tehnologia de atunci. Și rămâne de văzut cum va evolua SpaceX, dar un element foarte important care nu ține exact de... Nu pot să-l capturez exact în calcule, este viziunea și... pasiunea unui om și în cazul ăsta este vorba de pasiunea lui Musk, care este fantastic de eficientă în a împinge lucrurile
care
înainte.
Dă tonul, de fapt.
Dă tonul și când eu am intervievat pentru poziția mea, veneam din cultura veche, NASA, Rocketdyne, din oameni care au lucrat la, ajunsese la un anumit grad de prudență care poate te oprește în Și l-am întrebat, tu ce vrei să mă întrebi? Și am pus niște întrebări de detaliu care am lămurit chestiile și l-am întrebat la un moment dat dacă explodați un motor pe testul de stand, care e protocolul, ce se întâmplă? Știind că în cazul programelor de colaborare Rocadine NASA ar fi urmat investigații speciale care ar fi durat poate luni de zile și timp în care nu s-ar mai fi încercat nimic până s-ar fi lămurit chestia. Și Musk s-a uitat la mine și asta a mai povestit de câteva ori pentru că mă amuză gândul. S-a uitat așa ciudat la mine, ce întrebare e asta? A doua zi folosim alt motor.
Pe care îl avem? Pe care îl avem?
Care,
pe
pentru care... că ei fabrică foarte multe motoare, ei sunt... odată ce s-a întâmplat o chestie, o investigează la sânge, dar nu opresc mersul înainte.
Și revin. Și după aia o să vorbim, pentru că vreau să vorbim puțin despre perioada aceea de la SpaceX. Și apropo, de ce plecarea de la... sau spre SpaceX?
Deci, în contextul în care tocmai l-am explicat, nu știu dacă am povestit până la urmă ce s-a întâmplat cu Constellation.
Programul Constellation.
Deci Constellation era, cumva s-a anticipat că se va opri.
Adică viitorul om pe viitoarea misiune spre Lună.
Viitoarea misiune spre Lună fusese lansată de administrația Bush, însă era clar bugetele nu fusese ridicate conform necesităților unui asemenea program. Și în același timp, această sintagmă de se numește commercial space, adică, cu alte cuvinte, explorarea spațială din punct de vedere comercial, căpătase avânt, iar între timp, administrația Bush fusese înlocuită cu administrația Obama, care era o administrație foarte modernă. Obama era un om, a fost un președinte care s-a orientat întotdeauna către noutăți, către formule noi, și a prins imediat chestia asta, iar în diverse forumuri de discuție pe internet spuneau clar, domnule, Constelația este mult sub buget, nu pot face ce și-au dorit fără o suplimentare. În același timp s-a ajunsese la un anumit platou de funcționare în industria clasică, să spun așa, Rocketdyne, NASA, și am decis să încerc altceva.
Deci conservatorul Bogdan Marcu n-a mai vrut să fie atât de conservator.
Well, câteodată trebuie să încerci marea cu degetul. Și în 2010, când am început eu să intervievez cu ei, se considera încă riscant să iei o poziție la SpaceX, pentru că ei erau aproape de capotare, au fost aproape de capotare financiară. Falcon 9 a fost încercată de 3 ori.
Racheta
Falcon 9 și de 3 ori au avut un failure. Da. Și cumva asta să știa că din 3 failure-uri corporația cedează.
Cedează financiar sau era, cum să zic, văzută ca o chestie neserioasă? Și
cedează financiar. Sunt foarte mulți bani la chestia asta. Ori Musk este genul de om, de o voință, de oțel, care a spus nu se poate. Mai ales că ultimul failure fusese ceva foarte simplu, un timing al jetisonării treptei superioare. Și a reușit să o lanseze pe a patra, care a fost un succes. Și asta s-a întâmplat în timp ce eu intervievam pentru ei. Și am decis să încerc și a fost o perioadă de 5 ani extraordinar deosebită, exciting, cum se spune.
Care a fost cea mai interesantă sau cea mai specială, utilă lecție pe care ați învățat-o la atunci?
To boldly go where no one has gone before. Pentru că era o corporație nouă, nu aveau proces tehnologic și a trebuit să creezi unul.
Deci pentru, a rămas ceva...
Pentru proiectarea de turbine și practic am stat acolo și am creat tool-urile, nu? Programele lor de design, instrumentele de analiză cu care am proiectat turbinele de la racheta Falcon 9. Sunt motoarele numite Merlin 1D și Merlin MVAC-D, care este pe treapta superioară. În același timp, 7 din studenții mei de la USC au intrat în SpaceX, din care 2 au fost chiar în echipa mea. Au mai fost alți 2 studenți, unul venit de la Emory Riddle din Florida și un al patrulea pe care i-am antrenat. Și în prezent ei sunt cei care funcționează la SpaceX în echipa lor de design.
E foarte interesant acest SpaceX și, într-adevăr, probabil contează foarte mult și omul care pune totul și care, cum să spun,
da,
mișcă totul. Am citit un interviu, apropo, de Elon Musk, am înțeles că lui nu-i place să-i se spună nu, dar nu dintr-un orgoliu din asta că nu, ci pentru că nu înseamnă, cumva, nu există să nu poți să faci.
Adică, da, și câteodată asta creează momente dificile,
exact,
cu el.
Exact.
Pentru că, dar pentru a-l convinge că ceva nu e exact cea mai bună idee, îl poți convinge cu date. Dar sunt unele idei care sunt dificil de a fi experimentate. Totuși, încet, încet, el se convinge că nu, ok, o schimbăm.
Bun, așadar SpaceX, rachete, dar se gândește și la turiștii spațiali, iată, Tesla pe de altă parte. Ce mesaj transmite SpaceX pentru industria aerospațială, pentru zona asta aerospațială? Că cu ceea ce ne-a obișnuit NASA, de exemplu, da? Cu lucrurile bine făcute, să crești un astronaut nu e un lucru foarte ușor. Se va schimba și va deveni banal până la urmă?
Nu cred. Nu cred. În prezent, și SpaceX urmează o traiectorie similară cu Rocketdyne din anii 60-70. Au început să lucreze cu NASA mult mai mult.
Adică cumva le-a trecut entuziasm nebunia aia și s-a așezat.
Nu, este necesar. Acum, detaliile sunt faptul că pe termen lung, obiectivul lui SpaceX, corporației SpaceX, este explorarea spațială cu echipaj uman. Și
la asta și NASA e mai reticent, adică e mai așezată, mai temperată.
Deci NASA nu este așezată. Cel mai corect este că au stabilit niște standarde foarte riguroase. Ori începând, SpaceX începând să progreseze către echipaj uman, trebuie să se supună acestor standarde, pentru că până la urmă și ei sunt finanțați de NASA. Avantajul prezenței lui SpaceX pe eșichierul ăsta al corporațiilor de rachete este că au redus foarte mult costurile. Ei fiind foarte eficienți și inițial dezvoltând rachete pe banii lor, deci într-un mod foarte economicos, au tras în jos și costurile unor echipamente care altfel ar fi fost dezvoltate cu mult mai mulți bani în modul clasic.
O să ajungă NASA să zboare cu rachete făcute de SpaceX în loc de lansatoarele rusești?
Va fi o sinergie între SpaceX și NASA. De o formă exactă rămâne de văzut.
Mai avem 5 minute.
Da.
Și nu știu cu ce să continuăm.
Vreau să vă spun faptul că NASA are niște programe. Veți auzi limbajul ăsta spus de NASA. Mulțumim SpaceX că ne ajutați să avem accesul la ceea ce se numește Low Earth Orbit.
Orbita joasă.
Orbita joasă, deci alimentarea lui ISS și așa mai departe, ca noi să ne putem dedica explorării spațiului îndepărtat,
Marte.
Deep Space, Marte. Dar eu cred că preocuparea intensă a lui Musk către Marte va duce la o sinergie de misiuni.
Și după stația spațială ce va urma? Apropo.
În viziunea mea personală, eu cred Luna. Luna este, chiar dacă nu este neapărat un mediu care să fie propice pentru așa zisa colonizare, este un loc bun de antrenament. Eu văd Luna ca un poligon de încercare a diverselor tehnologii de care noi am avea nevoie pentru a merge
Marte.
Pe Marte.
Oricum, e o stație intermediară până la Marte. Ar putea fi o stație intermediară până
însă,
la Marte.
După cum a dovedit și Apollo 13, dacă se întâmplă ceva în drum spre Lună, sunt șanse de a salva echipajul. Dacă se întâmplă ceva în drum spre Marte, echipajul l-a pierdut.
Chiar plecând de pe Lună spre Marte.
Când vom ajunge să plecăm de pe Lună pe Marte, cred eu că vom avea tehnologii mult mai avansate.
Să salvăm și echipajul
astăzi.
Uman.
Da.
Bun, și asta când vom ajunge?
Eu cred că în următorii 20 de ani vom vedea o activitate intensificată către Lună. Probabil și unele din primele misiuni către Marte, dar misiunile cu echipaj uman către Marte plecând de pe Pământ au nevoie de un anumit confort al echipajului. Este prea mult, chiar în condiție de antrenament, de practică pe pământ, de a fi închiși într-un spațiu de cât o cameră pe perioadă de 6 luni, eu cred că
este insuficient.
Dar Luna este subiect de preocupare pentru mai multe puteri. Nu mai suntem în 1969, când
există
Statele Unite
puteri, da.
Erau înaintea tuturor. În prezent, Rusia, China, India, toate aceste state au programe care țintesc Luna, inclusiv echipaj uman.
Și restul lumii, Europa, unde? Agenția Spațială Europeană?
Europa au și ei proiecte și, de fapt, colaborează destul de mult cu NASA.
Da.
Dacă vă uitați la SLS, la Space Launch System, include module europene în planurile lor și după 2022 urmează o serie de misiuni către Luna.
Știu de ce trebuie să ajungem și pe Marte și pe Luna, dar totuși întreb, e doar așa ca să ne dovedim noi, specia umană, că suntem capabili de ceva? Să ne doborâm propriile limite sau...
Este, cuvântul cheie este colonizarea. Musk crede mult în nevoia de a supraviețui unui cataclism pământesc, însă, din nou, aici revin la conservatismul meu, este terraforming, de exemplu, pe Marte, este extrem de dificil. Marte nu mai are câmp magnetic și oricât atmosfera am putea noi crea prin tehnologii care încă nu există, vântul solar o va spulbera din nou. Și da, putem coloniza Marte cu însere.
Și ala trebuie cumva întreținută. Și...
Bineînțeles. Și, dar e o nevoie a omului de a explorare. De ce o facem? Pentru că asta este natura umană.
Pentru că suntem curioși.
Sau pentru că Eva a mușcat din măr și a părăsit raiul. Ca să zicem așa.
A fost un noroc, nu știu, că altfel.
Cred că asta este metafora biblică a dorinței de explorare.
Da. Într-un minut, de ce v-ați întors la... Rocketdyne, la Aerojet.
Aerojet Rocketdyne. M-a atras ideea de a coordona o echipă și, pe de-o parte, pe de cealaltă parte, stresul continuu de la SpaceX, câteodată mai puțin logic, începea să-și...
Să spună cuvântul. Am vrut să întreb cât de ușor reziști ritmului. Îmi imaginez că trebuie să fie un ritm cu totul special.
E dificil. Și, în general, SpaceX are o rată de turnură a persoanelor destul de intensă.
Adică nu reziști mult în preajma lui...
Cam așa.
Elon Musk. Da, din păcate trebuie să încheiem. N-am vorbit o mulțime din tot ce puteam vorbi.
Ne putem întâlni din nou.
Ne putem întâlni din nou și abia aștept cartea de la Bookfest ca să vorbim și
despre... Pumnii.
Succes cu cartea, succes cu toate. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Vă reamintesc că a fost alături de mine în studio domnul Bogdan Marcu, doctor în inginerie aerospațială, liderul grupului de dezvoltare turbine pentru motoare rachetă în cadrul corporației Aerojet Rocketdyne din Statele Unite. Ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, 21:10. This is not